kulan wanaagsan aad dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo weliba dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 14ka bisha ogost ee sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: magaalada muqdisho oo maanta lagaga dhawaaqay guddida qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee soomaaliya;
waxaa farxad weyn noo wada ah kulligeen maanta munaasabaddan aan ku daahfurayno guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa; iyo ku biirista sharciyadda hay-adaha caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ahmiyad gaara oo weyn shacabka soomaaliyeed u leh.
sidoo kale waxaad maqli doontaan bannaanbax maanta ka dhacay magaalada Jigjiga oo lagaga soo horjeedo jabhada t b l f.
maantana waa la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodii hadda ay ka wadaan dagaalkii gobollada canfarta iyo gobolka axmaarada. haddii ay tabar helaanna waa xaqiiqa inay soo gaadhayaan deegaanka soomaalida iyo deegaamada kaleba.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo weliba caweyska Washington ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sida ay sheegayaan natiijooyinka hordhaca ee maanta soo baxaya islamarkaana ay soo saareen guddida doorashadu, hogaamiyaha mucaaradka dalka Zambia Hakainde Hichilema ayaa si hordhaca u hogaaminaya doorashada madaxtinimada ee dalkaasi, iyadoo madaxweynaha xilka hayaana oo isagu sidoo kale muddo dheer ay loolamayeen ninkan mucaaridka ah uu isna ku soo xigo. Lungu oo ah madaxweynaha xilka haye oo da-diisu haatan ay tahay 4 xidhan jir oo talada dalkaasi soo hayay ilaa iyo sannadkii 2015 ayaa tartan xoogan kala kulmaya Hichilema oo loo yaqaano HH, islamarkaana ah ganacsada dhalila nidaamka madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha. natiijooyinka 15,560 doorasho deegaan oo dalkaasi ah ayaa Hichilema uu ka helay 117,604 cod, halka 117,078 codna uu ka helay Lungu oo madaxweynaha xilka haya oo isagu raadinaya muddo xileed 2-5 sannaa. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sabtida maanta sheegay in ay dib u abaabulayaan ciidamada xoogga dalkaasi, islamarkaana ay tahay mid ahmiyad weyn u leh xilli Taalibaan ay ku sii siqayaan caasimada dalkaasi. madaxweynaha ayaan bixinayna wax tusaya in uu iscasilayo ama uu muujinayo inuu iscasilayo islamarkaana uu qaadan doono mas-uuliyadda xaaladda taagan, laakiin waxa uu sheegay in wadatashi uu socdo si loo dhammeeyo colaadda dalkaasi. hadalkan ayaa imanaya xilli Taalibaan ay sabtida maanta ay ku sii siqayaan magaalada Kaabul ee caasimada dalkaasi Afghanistan, kadib markii ay soo qabsadeen magaalada Bulcelmaan ee gobolka Logar, magaaladaas oo Kaabul u jirta 40 mayl amaba 70 kilomitir. xubin ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka Logar ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Taalibaan aanay la kulmin wax iska caabina. dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in laga doonayo dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka iyo rakaabka tareenada ganacsi, diyaaradaha iyo weliba maraakiibta inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19. xilli kiisaska nooca Delta ee xanuunka coronavirus uu si xawliya ku socdo, Dominic LeBlanc oo ah wasiir ka tirsan dowladda Kanada ayaa sheegay in tallaalku yahay habka ugu wanaagsan ee lagula dagaalami karo xanuunkan safmarka, ayna rajaynayaan in shaqaalaha rayidka ahi ay hoggaansamaan amarkana ku qasbaya inay iska tallaalaan coronavirus. waqtiga kama dambaysta ee tallaalka, ilaa iyo 300,000 shaqaale dowladooda ayaa lagu dhawaaqi doonaa toddobaadka soo socda. dowladda federaalka ayaa ah shaqaaleysiyaha ugu weyn ee Kanada, iyadoo LeBlancna uu sheegay in waajibinta tallaalka looga gol leeyahay in lagu caawiyo in Kanada ay gaadho heerka ugu hooseeya ee kiisaska xanuunka coronavirus islamarkaana ay dhammaystiraan in dib loogu furo shaqaalahaasi islamarkaana loo helo kumanaan kun oo shaqaalaha. Ilaa iyo maalinnimadii jimcihii shalay, toole ayaa 127 oo ka mid ah 830 million ee qof ee ku noolaa waddanka Kanada ay qaateen ugu yaraan hal xabo ah tallaalka ka dhanka xanuunka COVID-19, iyadoo 26% ay si buuxda tallaalkaasi u dhammaysteen. ugu dambeyntiina, shaqaalaha gurmadka ah ee waddanka Turkiga ayaa sabtida maanta ah wada in ay baadhaan dhismayaasha, iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in tirada dadka ku dhintay daadadkii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhacay ay kordhaan. Ugu yaraan 44 qof ayaa waxa ay ku dhinteen daadadkan harqiyey gobolka Badda Madow, taasoo ah masiibadii labaad ee muddo bil gudaheeda ku dhufata waddankaasi Turkiga. Sawirro ay wakaaladda wararka ee Reuters qaaday ayaa muujinaya burbur xoogan oo gaaray magaalada ay daadadku harqiyeen ee Baghdad, taasoo ku taalla Badda Madow islamarkaana ah halka ay shaqaalaha gurmadku ay weli baadhayaan dhismayaasha burburay. 63 qof ayaa ku dhintay daadadkan ku dhuftay degmada Kostamu oo hoos tagta Buskurt, halka 7 qofna ay ku dhinteen gobolka Zinob, iyadoo sidoo kalena qof kale uu ku dhintay Bertin, sida ay sheegtay hay-adda gurmadka degdega ah ee waddankaasi Turkiga. Fiid wacan wanaagsana dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, ayaa lagu daahfuray maanta guddida madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa iyo weliba ku biiritaanka sharciyada caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa ee Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan iyo weliba qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee la shaqeeya dowladda. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
dhammaan hogaamiyaasha ka hadlay munaasabadda lagu daahfuraya hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ayaa si weyn u dul istaagay sida Soomaaliya u saameynay musuq maasuqa. Mas-uuliyiinta lagu marti qaada munaasabadda lagu daafurayay hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ka mid tahay meelaha sida weyn u saameynay musuq maasuqa. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Dr. Baashe Yuusuf ayaa xusay in Soomaalidu dhaqan ahaan aad mooddo weli inuu si weyn u saameynayo ku tirfalka xilka awoodeed marka ay qabtaan hay-adaha dowladda hoggaankooda.
Waqooyiga waxay yidhaahdaan waxyaabaha aan la kala lahayn ee qof walba uu gacanta geli, waxay yidhaahdaan waa timir xabaaltaal, yacni xoolaha dowladda iyo xoolaha ummadda Soomaalidu waxay u aragtay inay yihiin timir xabaaltaala, inay yihiin wax qof kastaaba meesha uu ka soo gaadho uu gacanta ka gelin karo, inay tahay waxayna cidna cid kula xisaabtami karin, inay tahay waxaana lahayn. Yacni waxay ka dhigeen geelii ay kala dhici jireen. Tusaale ahaan, markii aynu dowladnimada helayba waxaynu ku turjunay dowladnimadii aynu u ekaysiinay geelii aynu kala dhici jirnay, waxaynaynu u bixinay ha la yidhaahdo maandeeq. Hashaas maandeeq waxaynu isla garannay maalin baa ninkii gacanta ku hayaa inuu isagu maalo sida uu doono iyo sida uu jecel yahayna u maalo, inay tahay hal maalinba qofkii dhacaa isagu iska leeyahay, inay tahay hal baadi ah waan ummadda ka dhaxay. Markaas waxaynu ilownay dhammaan wixii diintu ina fariis. Haddaba maxaynu u baahanay inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa, aynu uga bogsoono xanuunka? Waxaa koowaad waxa weeye sida wasiir Bayle halkan ka sheegayay in aynu dhaqankeenna si dhab ah wax uga beddelno.
Cusmaan Muxyiddiin Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidku, ka hadla munaasabadda ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ay muuqanayso in doorashada ka bilaabata Soomaaliya durba ay si weyn u saameynaysa musuq maasuqa. Guddoomiye Shaatax ayaa farta ku goday madaxda maamul goboleeda isagoo ka diga awaaqoxmada ka dhalan doonta markay timaado dowladda bedeli doonta midda maanta jirta.
Waxaana aad iyo aad runtii haddaana bulshada rayidka ugu xunnahay, iyadoo maanta dalku ay ka bilaabeen doorashooyinkii qaabkii ay ku bilaabeen inuu yahay qaab runtii dhibaato u abuuri doono dowladda dhalan doonto oo u naqan doonto nidaamka hadda doorashada ku bilaabeen mid aas-aas u dhigaayo musuqmaasuq baahsan oo ay wajihi doonto dowladda soo socota.
Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo daha furay hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegay in Soomaaliya ahmiyad weyn ugu fadhida in la abuuro hay-addan.
Waxaa farxad weyn noo wadaa kulligeen maanta munaasabadan aan ku daahfurayno guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biirista sharciyadda hay-adaha caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ahmiyad gaar ah oo weyn shacabka Soomaaliyeed u leh. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa ahmiyadda guddigan uu leeyahay dadaalada ciribtirka aafada musuqmaasuqa iyo qodobka 111 ee xarafka A ee dastuurka kumeelgaarka ah oo qeexaya nagu hagaya hanaanka la dagaalanka iyo xakamaynta musuqmaasuqa ayaa dadaal badan aan ku bixinay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha guddigan madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo ay sii dhiirigelinayso guulaha muuqda ee sannadihii lasoo dhaafay aynu ka gaarnay ilaalinta hantida dadweynaha iyo danta guud.
Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa dalalka uu ka jiro musuqmaasuqa ugu ba'an dunida oo dhan, waxaana warbixinta sanadlaha ay soo saaray hay-adda caalamiga Soomaaliya ay kaga jirtaa kaalmaha ugu hooseeya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatanna Hargeysa. Guddida joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay mas-uuliyiinta xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa, iyadoo xurka kulankuna uu la xidhiidhay kadib markii baraha bulshada aad loogu hadalayay maalmahan doorka horumarinta dhaqanka Soomaaliga ee xaruntan. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa kormeerka ay ku sameeyeen xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ka dambeysay iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn bulshada u hadalhaysay islamarkaana baraha bulshada lagu hadalhayay arrimo la xidhiira in xarunta dhaqanka ee Hargeysa aanay iswaafaqsanayn magaca ay sideto iyo howlaha ay qabato xarunta dhaqanku, taas oo dhinaca kalena mas-uuliyiinta xarunta dhaqanka ee Hargeysa ayay ku tilmaameen ayay dad dacayada ka fidinaya. Xoogaa noqoshadan kadib ayaa guddoomiyaha guddiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland xildhibaan Dayib Xasan Boobe waxa uu sheegay warbaahinta in golaweynaha ay kula noqon doonaan rasmi ahaan xogta ay ka heleen kulankan ay la yeesheen mas-uuliyiinta ugu sarreysa xarunta dhaqanka Hargeysa.
Haddaanu nahay guddida joogtada ah ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qabata marka uu golahu maqan yahay wixii golahu ku shaqayn lahaa shaqadii golaha looga baahnaaba qabata, waxaanu maanta soo booqan oo aanu u nimi xarunta dhaqanka Hargeysa oo baryahanba hawshoodu aad iyo aad ay ugu badnayd maxaa kulahdaa Soomaaliland. Waxaanu wareysanay guda iyo dibadba waanu galay wixii aanu halkaa ku aragnay aanu kala kulanay, waxaanu u geyn doonaa golaha insha allah si wanaagsana way noogu dhacday. Waxaananu aada ugu mahad celinaynaa guddoomiyaha jaamac oo si sharaf leh iyo guddidii la socotayba oo si sharaf loo wanaagsan noo qaabishay wixii aan anagu rabnayna meel marka wax laga sheegana waxaa loo baahanyahay in lasoo taabto oo la tago oo wixii aad aragto ma garanaysa wixii aad aragto aad markaa ka sheegto. Marka life baan u aragnay meeshan waxay ka socotay iyo waxay qabanaysay iyo waxay wadayba golahaygana waan kula noqon.
Geesta kale guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac ayaa isaguna kulanka kadib la hadlay warbaahinta isagoo tilmaamay inay si weyn ugu faraxsan yihiin guddida joogtada ah ee golaha guurtida kuwan kulanka la yeeshay inay soo dhaweynayaan inay xogogaal u noqdaan shaqada ay qabato xarunta dhaqanka ee Hargeysa. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa maanta ka dhacay dibadbax lagu taageerayay ciidamada dalka Itoobiya, sidoo kalena looga soo horjeeday jabhada TPLF ee waqooyiga Maalilaada gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Jigjiga.
Halkan lagu cambaareynaya waxaan garab taagnaa ciidanka qaaliga ee nuhu boolis yaanu garab istaagsanahay, hoo iyo hil baanu garab la istaagsanahay.
Waxaanu aad u cambaaraynaynaa, waanu ka soo horjeednaa kooxda TPLF.
Codadka aad maqasheen waa qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo saaka subaxi isugu soo baxay dibadbax ballaaran oo markaasi ay ku taageerayaan ciidanka qaranka dalka Itoobiya, sidoo kalena ay kaga soo horjeedeen kooxda TPLF ee markaasi dagaalka uu kala dhexeeya dowladda Itoobiya ee dagaalka ka socda waqooyiga, iyadoo ay wateen shacabku boorar ay ku qoran yihiin halkudhigi ay ka mid ahaayeen dooni mayna kooxda dhigmiiratada ee TPLF inay mar kale dib u soo laabtaan. ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga si ay markaasi u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciidanka difaaca qaranka iyo sidoo kale inay tilmaamaan sida ay uga soo horjeedaan kooxda TPLF.
Halkan uga cambaaraynaya waxaan garab taagnahay ciidanka qaaliga ee New Boolis, yaanu garab istaagsanahay, hoo iyo hil baanu garab la istaagsanahay.
Dhigmiiratada golkii horeba dadka culaysay dayaal meen inanka Soomaali baa lan yihahdee waa la hubaa, imika sidii hore iyo imika maisku midba, imika dadku xoriyad bay heleen, si fiican bay u isticmaalayaan.
waxaanu isugu soo baxnay kolley maanta inaan shucuurtayada aanu halkan ku muujinno sida aanu uga xunnahay ee nuuga soo horjeedno in dalkeennan jamhuuriyadda maxaan ku dhahaa federaalka Itoobiya kala qayqaybsanaan iyo burbur in la geliyo, in qoomiyadaha la kala qayqaybiyo, in qoomiyadaha maxaa ku dhahdaa qoomiyad la isaga hor keeno, in uu dalka dastuurkiisa iyo maxaa ku dhahdaa midnimadiisa la burburiyo ayaanu aad uga soo horjeednaa.
sidoo kale waxaa kala soo qayb galay shacabka Saakay bannaanbaxa nabadeed ee markaasi lagu taageerayay ciidanka difaaca qaranka, mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. isagoo halkaasi kula hadlay madaxweynaha shacabka ayaa sheegay in TPLF ay ku amar ku taageeraysay dalka Itoobiya muddo 30 sano ah ay haddana rabaan in mar kale ay dib ugu soo laabtaan xukunka, waxaana dagaalka ka socda waqooyiga uu ku tilmaamay inuu yahay mid TPLF ay ku rabto in ay ku qabsato deegaano kale oo ka mid ah dalka oo uu ku jira deegaanka Soomaalida. waxa uuna yiri sidan:
maantana waa la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodii hadda ay ka wadaan dagaalkii gobollada Anfarta iyo gobolka Xamaarada. haddii ay tabar helaanna waa xaqiiqa inay soo gaarayaan deegaanka Soomaalida iyo deegaanada kaleba oo ay isku dayi doonaan inay dib u soo celiyaan nidaamkii ku salaysnaa kala sarreynta, kufsiga, dilka, barakicinta iyo wax walba xunoo bilaadan lagu sameeyo. marka waxaan si buuxda uga soo horjeednaa kooxda argagixisada, waxaan diidanahay inay soo laabato oo ay khalkhal geliso nidaamka iyo amniga dalka.
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa caddeeyey in maanta kadib ayna dowladdu ogolaan doonin in ay bannaanka sii joogaan dadkii shacabka xasuuqa u geystay.
waxaa idin xaqiijinaynaa in cid dambe oo ah ciddii shacabka dhibaataysay aan loo ogolaan doonin inay bannaanada taagnaato oo ay ku sii daadacsato shacabka inaan la ogolaan doonin qacanooda lagu qaban doono. ayaan idin caddeynaynaa shacabkanina horumarka iyo nabadgelyada uu haysto in waaro ka shaqayn doonaa.
isku soo wada duuba mudaaharaadyadan ayaan ahayn kuwa deegaanka Soomaalida kaliya ku eg, iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay ay ka socdeen mudaaharaadyo kuwan la mid ah deegaanada kale ee dalka, kuwaasoo markaasi lagu taageerayay ciidanka qaranka islamarkaana lagaga soo horjeeda kooxda TPLF. ayaa sidoo kale guud ahaan deegaanka Soomaalida ay ka dhaceen mudaaharaadyadan. maxamed cabdiraxmaan gaata, VOA Jigjiga.
mar kale ayaan idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, halka weli aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. qaybii kale ee idaacadda ayaan hore ugu sii socon doonaa, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa labada ciyaaryahan ee soomaaliyeed ee dhowaan guulaha kala soo hoyday ciyaarihii olombikada ee lagu soo gebagabeeyey magaalada Tokyo ee dalka Jabaan. cabdi nageeye iyo bashiir cabdi ayaa kaalmaha labaad iyo saddexaad galay, iyagoo weliba iskaashanaya tartankii marathoonka ee dalkaasi lagu soo gebagabeeyey. labadiinaba marka hore kusoo dhawaada barnaamijka, waxaan jeclahay in mid walba taariikhdiisa oo kooban oo dhinaca ciyaaraha uu ku bilaabo.
marka hore adiga oo Ridwaan aada ku salaamaya iyo dhammaan ummadda Soomaalida dhegeysanaysa meel kasta caalamka joogto. Magacaygu waa Bashiir Cabdi, waxaan joogaa waddanka Belgium. Waxaan imaaday 2002. Markii waddankii la joogay ama Afrika la joogay, orodka iyo waxaas dee waxa haddayna Soomaalinaha aynu aada u naqaanay maaha. Haddii jira qof ordi jirayna hal qof dee Soomaalida intaa la eg hal qof oo kaliya laga heli jiray sida Cabdi Bilo Cabdi oo kale. Markaan joogay waddankii ama markaan Belgium imid, marna kuma raji weynin ama marna isma lahayn waxaad noqonaysaa qof oradada fudud sameeya.
Waa garta
kubadan aad xiisayn jiray sida dhalinyarta Soomaaliyeed, nin kasta uu kubadda u xiiseeyo, ka dhuuban, ka buuran, mid kasta uu kubadda u xiiseeyo. Orodka waxaan bilaabay 2007 ayaan bilaabay. Sanadka bacdi 2008-diina dadka Soomaaliyeed, dhalinyarta Soomaaliyeed ordaysay. Markaa orod ku jiray baan wala bartay sida Mo Farax oo kale, Cabdi Dinigay oo kale, maadaama oo Brussel ka dhacaysay horyaalka Yurub uu ka dhacayay, meeshaasaan ma joogay oon u daawasho tegay. Dariya ayaa had inaan Cabdinigay iyo la kulmo iyo Mo Farax iyoasba aan barano. Markaas orodka dhiirigelin iyo aan sii helay dee motivation badan markaan arkay dhalinyarada Soomaaliyeed oo rajooyin fiican, meelo fiican, kaalimo fiican ka galay ciyaaraha lagu qabtay Brussels waddankayga. Markaas motivation badan ayga dhalisay. Markaas maalinka laga bilaabo Cabdinigayna maalinkaasaas baranay. Markaas adduunka dee maanta unbuuna arkayaayo Cabdinigay annagoo
waa yahay Bashiir, aad baa umahadsan tahay. Aan u gudbiyo Cabdi Nageeye.
Asalaamu calaykum dhammaan dhegeysanaysa adigaba wada saasoo kale. Horta kuwaan iyo nax soo galay 1996 inkastoo tan aan ka tegay oo Syria Somali Blood nan soo noqday 2005 kusoo laabtay. Waxaa dhahaa orodkan waxaa bilaabay 2007 afar bilood ka bacdi markaas ciyaaraha yurubta oo yaryarka ah juniorka waxaa labaatan jirka waa isqabgelaya. Taas ayaan Bashiir isku baranay. Maxamed Faraxna wuu joogay isagoo hargaweyn kasoo qaybgelaya. Mustafa Maxamed oo kale Sweden asna wuu joogay akaasoo wada baranay. Marka orodkaas aan ku bilaabay isna ku dhashay 3 jir ahaan.
Waaya, aad baa umahadsan tahay. Marka su-aasha kale aan jeclahay inaan labadiinaydi weydiiyo, laba dal oo deris aad u ordeyseen waa Belgiumka iyo Holland, haddana Soomaaliya tihiin guushiina dadka inta badan Soomaalidu aad ayay u soo dhaweeyeen. Marka sidee looga hadalhayaa labada dal guusha aad soo hoyseen idinkoo waliba isgarabsanaya? Aan ku bilaabo Bashiir.
Wallaahi aada loo hadalhayaa. Haddadan Cabdi Nageeye intaasoo interview lahaa mashquul buu ahaa xaggan sidoo kale. Marka Belgium iyo Holland waxaa la odhan karaa waa laba wadan oo darisa, laakiin barbar anagu iska hal wadan baa nahay markay noqoto luuqad ahaan, dhaqan ahaan, sportiga oo kale, orodka oo kale marka laga hadlayo waa la shukaya xisaabiya. Markaas labadaba wadanba aada loo hadalhayaayo. Waxaa aad nan soo jiitay ficiladii dhiirigelintahay uu Cabdi muujiyeba caalamka aad soo jiitay oo waxaa loo doortay ba the moment of the Olympic. Olympic waxay bilaabatay 24 July, waxay socotay adugu 3 ah ku dhawey socotay. Marka anagu maalinka u dambeysay orodkii lagu soo xiray oo maratoonka loo yaqaano ayuu ahaa. Marka adugu
marka maalinkaas taariikhaad dhigteen,
taariikhdaas adduunka gashay, motivationka Cabdi soo socday leeyahay oo dhiirigelinta badan isiiyey anasaa booska saxaad kusoo galay ayaa adduunka aad soo jiidatay oo la hadalhayaa. Faransiiska midiyooda ugu weyn tusaale ahaan oo kale shalay baan dhegeysanayo maadaama Bech deganahay, qaybna waa Faransiis, qaybna waa luuqada Holland bay ku hadashaa. Marka wararka Faransiiska dareys kasoo baxa aada loo xiiseeyaa. Holland iyo Belgium geeday beerteen midhahoodii bay hadda cunayaan bay dhaheen.
Waaye Cabdi Nageeye, aan adigana kuusoo gudbiyo.
Walaahi walaal, waa sidoo kale waa ficilka kana soo jiitay annagana. Horta hadda waxay noo ku laabtay ficilkaasna anagu markaas la ordaynay waxay naga aad waxa tababarka horta badanaan kusama jirnay oo badanaa hadda tababarka Bashiir iga ficnaay oo gruubka Bashiir aan kusoo biiray 5 ka hor. Marka taas inay rigelin jiray ila soco haarin maadi kale waqti ka qaadanaysa rti inaga daba timaadi. Marka traininga ugu adkaa bilowgay, marka annaka tii uun aan sameynayna oon tababarka oo kii haraba waxataa markii adii ladii oo 32 markii la maraayay mar aan anigu wax yar niidinta meel kale aaday. Aan waxaan arkay 10 mitr ayadoo idhexayso Bashiir iyo wiilkii kale iyo mid Spanishna la socday
dad badan waxay u arkaan in Soomaali ahaan aad isugu heelinayseen idinkoo haddana haysta maaragta laba dal dhalashadooda, arintaas bal ka waran Bashiir aan ku hormaro.
Soomaalidu waxaa tiraahdaa iskaashato ma kufto. Markaas dee anagu weliganaan soo kaashinayni cabdi isu sheegay de anagoo Soomaali isla oo meel kasta ku meelo kala kala joogna ma horta isla soconaay oon iscaawinaa isdhiirigelinaa. Ani waxaa xusuustaa wallaahi cabdi baa ii sheegi doona sanadka hay-ada mar aan Ethiopia isla joognay, labadayda waa midna lacag nagu filmaan haysanin, aanu qolqol ku karaysanay, hal qolaan wala karaysanay, hal sariir baan wala seexan jirna, waa kala jeedsan jirna si ay noo deeqdo sariirtu. Ma labadi kun iyo saddex tokee mise laba kun
marka waqti fara badanaa isla soo marteen,
waqti badanaa isla soo marnay. Haddana markii dambe cabdi xaggeenii u wareegay groupkiinii la tababarnay, isagoo waday groupka la tababarnay aanu xiriir dee maalin kasta lahayn. Haddana nasiib wanaag maal dhaweyta dhexdaas nala soo xiriiraan iyo moo wuxuu yidhi dee group soomaalinima aynu samayno, oo group soomaalinima wuu jiray oo mudana tiam la yidhahdo mo Farax aasaasay. Marka tiamkaasu kusoo biiray, saasuu coachkayga ugu soo wareegay. Marka hadda ciyaaraan olombik ka hor ani isagu aad baan isula soo jajabnay, oo Faransiiska aan joognay, buuraha Faransiiska oon familigayga aana arkin adugu about 8 weeks familigayga maana arkin, meelma ku xaraysnayn. Marka halkaasan ka duulay oon ka tagnay waddanka Japan.
Waayahay Bashiir, waa mahadsan tahay. Aan usoo noqdo Cabdi Nageeye, marka laga hadlayo tartankan, hal nin oo Kenyana Kipoje ayaa idinka horreeyay, labadiina kale dabcan kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad kala gasheen. Markaad eegto guushiina ilaa xad dhiirigelin intee la eg ayay u noqon kartaa ay kula tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaaraha jecel ee laga yaabo inaanay helin fursadaha aad hesheen labadiina?
Haddaba dhalinyaro badan ayaad soo socosa oo wadamo qurbaaji ugu wada orda, oo ayagana wada bilaabeen lix sano, shan sano ka hor, afar sano ka hor, oo intaas macnakana arkeen siiba maxamed faaraxna sii arkeen oo aada u badan. Hadda aniga bilad sila faraxan keenay bilada labaad, laakiin axmed maxamed maxamed axmed aniga shabo kanada sana sila faraxan keenay toban kun mase shan kun ahayd, oo aad wax aad u adag ah in la keeno. Laakiin maadaama anagu ficilkan u wacaan naga sii dhigay ayaa kiisa la ilowasna biladoosa asagoo Soomaaliya bilad ku keenay, dhalinyaro badan had ayaa jirta oo ciyaarihii bilowday nala soo xiriiraya inay oraskiyaan bilaabay maxaan sameeyaa. Inkastoo aan badan aan ku dhowniyo klab tag qofwiil somal kula sala ku dhahay inayna ordanaysaan wardaa dadl kala hor dhigina dhuhan ma ahan, laakiin wax ma aan reception cunto la karina u diraya ma ahan. Marka waa inaan badan waxaan qoraay warklab tag klab kuusa dhow tag yurub wadan ilbaxa waaye klaabya meel kasa ka jira laga qaybgeli karo saas tababaro ku raadiso lokala warkadaa fahmi doone dhalinyaro badan ayaan inspiration noqonay kuwa Soomaali inshaalla inspiration inaan noqono jecelnahay dalkeena ilahay nood nooga dhigo saan ayagana inta nood u tagno aan u caawino.
Waayahay aan Bashiir siiyo isna
waasa cabdi sheegay, waxaan rajaynaynaa inaanu dee inayn annaga un wax noo ahayn aanay dad dhalinyaro badan ay dhiirigelin doonto. Annagaba suu cabdi sheegay role medalka wax sababta aanu orodka ku bilownay xayad moo faaraxo adduunka cashuur dhigay markaa aragnay waxaanu sdeegul Soomaaliyeed haduu taas samayn karay idinkoo maxaa idiin diiday. Markii dambena isaga aad noo soo gacan qabtay oo motivation na siinayay. Waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkad Soomaaliyeed oo aniga Bashiir ahaan sponsoriya go-aan adag gaadhay oo tiri shirkadaha adduunka ugu waaweyn go-aamada iyo contractyaasha ay dibla leeyihiin mid lamida baa qabnaa inaanu ku samayno. Marka waa Dabshiir iyo East African Bank oo kamid ah Dabshiir Group marka waxaan leeyahay tusaaley ana waxa kan orodka tusaale uga nahay dadka soomaaliyeed iyaguna xagga business ahaan ay tusaale uga yihiin. Cabdirashiid ducaale aad aan ugu mahadcelinayaa marka sadanyarta ubinta uula garab taagan yahay taageerkiisa.
Waayaha waa mahadsan tahay Cabdi Nageeyaan usoo noqdo. Dad badan oo Soomaali ah ayaa baraha bulshada isku weydiinaya maxaad Soomaali ugu ordi weyseen, marka bal ka warna arrintaas.
Walaal dadka waxaas leeyahay halkay ku noolaayeen Magaalada Hoostiisa Soomaali xaaladdiisa waa dhog yahay. Dhowr sano ka hor dowladdan ka hor waxaa maqli jirnay maanta eleborkiya la furay 2 sano ka bacdi, maanta dekadiya la furay 2 sano ka bacdi, maanta jidaa la dhisay, maanta baarlamaankiya la dhisay oo iridiisiyo dameeradu ku hoydaan la furay. Marka dalsan kusoo kabanaya macquul maahan de inoh daruuri ammaankii waxaa lila yaaba macnaha dirka lagu helay. Marka in hay-ad sport habayso iyo wasiir sport ka warha iyo inay jiraan macquul maba ahanba. Anaguna qurbaha nimid anagoo yaryar halkaanan orod ku bilaawnay anagu waxna ka garanayn, halkaanaanu ku kala baranay orodkii oo kasoo bilaawnay junior 20 ilaa 19 jirku kooseeya aan kasoo bilaawnay. Marka madhaysa hal maalin tigidinta jarto xamar ka dego ayaan Soomaali ordaya. Hadda xataa maanta hadaan go'aansano, inkastoo maanta qaranka Soomaali uu fiican yahay iyo dowladdii soo kabanayso, haddii maanta aniga Bashir aan go'aansano Soomaali ordno 3 sano waa inaan sugno. Maalinka dalbatid 3 sano ayaa sugeysaa, sadan laba jira waa 3 jir anoo ah inaan Soomaali uga qayb galo. Marka iskama bedeli karta xataa dhalashada
waayahay
inaan dadka rool model u noqono, dad kalena nagu daysadaan oo ilana kana weydiiyey markaan orodka joojina xataa aan
waayahay. Ugu dambeyn aan waqtigan u nahayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa Bashiir Cabdi. Bashiir, maxaad kula talin lahayd Soomaaliya guud ahaan marka laga hadlayo wasaaradda sportska ama gudiyada olombikada Soomaaliyeed si loo helo mustaqbalka dhalinyaro ku guuleysata ciyaaraha ka dhacaya dunida?
Waxaa kula talin lahaad in dhalinyarada lala dadaalo. Dhalinyaro badan hataa kusoo noqdo hadalka Cabdi kaga dhawaajiyey, dadka odhanaya dad lasoo saartay wadana soo saartay dadka ka hadalka keenaya, waxaan odhan lahaa 100 Cabdi Nageeyo 100 Bashiir Cabdiba Soomaaliya jooga oon jaansi haysanin ay ku ordaan. Kuwaas jaansi ma la siiyo inta kuwa dadka lasoo saartay la fiirinayo. Aniga ahaan kula hadlaya Ethiopia, dhalinyaro badan baa nala joogtay oo Soomaaliya ka timid oon ognahay inay ordi karaan. Marka wasaaradda ciyaaraha sportiga Soomaaliya waxaan kula talin lahaa inay dee adduunku isbedelaya, sportigu macno weyn buu ku fadhiyaa. Sportigu waa sport has the power to change adduunka dhan ba dee adduunka dhan buu bedeli karaa. Dhibaatada waddankeena taalo dhan ba sportigu bedeli karaa haddii sida saxda loo isticmaalo. Markaas sportigu macno weyn buu leeyahay, dadku isu keenaa, dadku markay isku yimaadaan ay hadalkii iyo ay wax isweydaarsadaan wax badan baa isbedela, fikrado badan oo qof hadayna soo imanin dee fikradihiisoo weydaarsan kartaan. Marka horta bal dadkii waxa isu keenaya waa sport, markaas ha lagu dadaalan. Odhan lahaa dhalinyar badan baa jirta oo haddii la garab galo annaga naga sii fiicnaan kara. Markaas taasan aad ugu talin lahaa.
Waayahay, aad iyo aad baa u mahadsantiin labadiinnaba, waana idiin hambalyeynayaa mar kale. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanaya Cabdi Nageeye iyo Bashiir Cabdi oo ah 2 ciyaaryahan oo Soomaaliyeed oo dhowaan guulo kala soo hoyday ciyaarihii olombikada ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Tokyo ee dalka Jabaan. Inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wada lihiidmo waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idin leh nabadgelyo.
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaad kasta hadahaan oo kale aad ku maqashaan idaacadda Fiidnimo. kulan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijkeennii caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
iyo xorriyadda qofka uu leeyahay inuu diintiisa ku dhaqmo ama bractis gareeyo ayaa looga khafiifiyey, wejigiisana lama furin, iyadoo loo haysta markaas in waxa dhoofaya ay gabar tahay sidii ayuuna maartay ku dhoofay maadaama cadeymihii caafimaadkii wixii kalena uu soo bandhigay ama uu wateey.
Waa sheeko ku saabsan nin mid ka mid ah garoomada diyaaradaha kaga dhoofay gabadh ahaan, hase yeeshee markii diyaaraddu ay gaadhay halkii ay u socotay la ogaaday inuu yahay wiil. Bal sheekadaasi sida u dhacday iyo weliba hanaanka ku khashifmay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa in caawana ku wada caweyn doona. Xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka bannaan doonin, iyadoo caawanaad maqli doontaan.
marka maxay aan dacar dad ku yiri marka hablita oo ay indhi ku dhigan tahay inay taasi soo daadin wax ka sameey marka aad u ayay loo maheese daraartan ku caashay aad u taadiyo wareysa hawla
waa qayb kale oo kamid ah waayihi fanka ee maxamed mooga liima barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska washington dhegeystayaal intaayna sheekada iyo weliba xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin marka hore ay wada dhegeysanna u bixi jacaylka iyo weliba codka fanaaniinta axmed ishaar iyo weliba shankarroon axmed sagal
احد يوحل عشي والد كير اسوفتيو عشحيو اداها بري احد يوحل عشي والد كير اسوفتيو عشحيو اداها بري Madu nukota alayli yu alayli Ayyan, ayyan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli Ayyan, ayyan yu nasibli inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakaye wakaye kolota inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakaye wakaye kolota
Thank you.
aynu intaasi kaga nimaadno wixii jacaylka oo ay si wada jir u qaadayeen axmed ishaar iyo weliba shankar roon axmed sagal isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska hore ugu sii soconno bilihii u dambeeyey waddamo badan oo dunida ayaa isku dayay inay dib u furaan amaba ay debciyaan xayiraadihii bulshada lagu soo rogay ee la xidhiidhay xakamaynta xanuunka COVID-19 iyadoo dalalka qaar ay ogolaadeen isu gudubka dadka sida in gobollada loo kala safri karo amaba in dalalkooda lasoo geli karo gaar ahaan waddadka ka imanaya meel aan waddankooga ahayn balse sida aynu ka warqabno waxaa tallaabadaasi ku lamaana shuruudo xanuunkan lagaga taxadarayo si aanu bulshada ugu faafin islamarkaana loogu guulaysto dadaalada lagula dagaalamayo taasoo ay ka mid tahay inu qofku isa soo baadho ka hor inta aanu soo dhoofin islamarkaana natiijadiisu ay noqoto in xanuunka laga waayay amaba uu sito warqaad ay ku qoran tahay waxa loo yaqaano negatif waxaana tan iyo xilligaasi isa soo tirayay sheekooyinka la xidhiidha dadka raba inay shardigan ka boodaan amaba ay baalmaraan waxaanay maalmahan dunidu hadal haysay nin sameeyey tallaabo dadka ka yaabisa si uu qodobkan uga gudbo isagoo xidhay niqaam amaba indhashareer waa qofba sida uu yaqaanee isla markaana soo qaatay aqoonsi amaba ID kaar aan isagu lahayn bal haddaba waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan oo dhammaystiran inuu haya
waa dhowa cabdixakiin waana mahadsan tahay
bal sheekadan hadda aynugu horeynba galna cabdiqaadir intaynaan xurkeeda iyo wala faahfaahinteedaba sii gaadhin waa waddankee bay ka dhacday
waxay ka dhacday dalka indonesia ayay ka dhacday waana mid ka mid a dhacdooyinka la xiriira xanuunka COVID-19
se sheekadan u dhacday marka
sidaan la soconno indonesia waxa uu ku jiraa dalalka uu sida xun u saameeyey ama uu uga dilaacay coronavirus heer aada u sarreeya ayuu gaaray waxay soo rogeen xayiraado lagu xakameynayo xanuunka marka brotokoolka ama shuruucda ay soo rogeen ayaa waxaa ka mid ah xadidaada qofka inuu isbaaro inuu maro baaritaankii xanuunka marka uu safrayo caddeymo badan oo ku saabsan caafimaadka marka shuruudihii looga baahnaa ninkan ma uusan soo buuxinin mana buuxin karin marka sidaas daraaddeed ayaa ku kaliftay danna wuu lahaa safar inuu galo isagoo aan wixiina heli karin looga baahnaa
waan gartay marka muxuu sameeyey oo diyaaradda uu ku koray marka
si uu u keeno marka xeelad uu ku safro ayaa waxa uu sameeyey aqoonsiyadii xaaskiisa ayuu isticmaalay waddanka waa sidaan la socono waa waddan muslimiin ah marka wuxuu soo xirtay dharkii xaaskiisa jalbaab iyo niqaab ayuu soo xirtay ama indhashareer kadib wuxuu soo qaatay baaritaanka natiijada xaaskiisa ee coronavirus ee caddaynayay inuusan qabin ama uu negatif ka yahay cudurka sidaas ayuu marka diyaaraddii ku raacay
marka laga yimaado warqadan uu sitay iyo ID kaarkan waa airbod waxaa laga dhoofayaa dunidana haatan isu socodkeeda waynu garan karnaa cabdiqaadir miyaan la eegin amaba aan la hubinin qofkani qofka sita aqoonsigan inuu yahay iyo in kale
dabcan waddankana waa waddan yacni muslim ah ama muslimiinta ugu badan adduunyada ay ku nool yihiin marka ixtiraam dhinaca diinta ahna wuu jiray iyo sidoo kale flaytka ama duulimaadkana ma uusan ahayn mid caalami iyo international ah oo gudaha dalka indonesia unbaa loo kala gooshayay marka iyagoo eegaya xaaladda diinta iyo xorriyadda qofka uu leeyahay inuu diintiisa ku dhaqbo ama u baragtisgareeyo ayaa maaragtay looga khafiifiyey wejigiisana lama furin iyadoo loo haysta markaas in waxa dhoofaya ay gabar tahay sidii ayuuna maaragtay ku dhoofay maadaama cadeymihii caafimaadka iyo wixii kalena uu soo bandhigay ama uu watay
waxaan u qarinayaa maxay tahay ma la baaray oo ma la ogaaday sababta waxaan u qarinayaa
ninkan waxa ku kalifayba inuu soo qaato aqoonsiyadan iyo natiijadan ayaa waxay ahayd inuu qabay cudurka coronavirus oo uu is-ogaa inuu xanuunka qabo uuna doonayay inuu safro marka taas ayaa keentay inuu isticmaalo xeeladan ama xaaska aqoonsiyadeedi iyo weliba shahaadooyinka caafimaadka marka sidaas ayuu marka ku safray isagu wuu ogaa laakiin markii baaritaan lagu sameeyeyna way caddaatay in uu xanuunka qabay
ninkii diyaaraddii kor oo dawaa ka safray isagoo gabadha kore isagoo wiilena amaba ninana waa ka degay suu ku khashifmay amaba lagu ogaaday markan hore waa ka diyaaradda soo koray
waa mahadsan tahay cabdixakiin diyaaradaha waxaa ka dhex shaqeeya gabdho marka قبله قبر كم إذا أي كشك سي نكن هذا عرفت جامعه سي مركة أجتي وحول النقطة إنه سن دمر حين طبعا رج يدمرنا إن مركة في رصيد اسمها قاب حان إيو مركة في رصيد حبنه هذا يجير كذا يدو شكل جاس قبته أي نكن وسو استاجي وحو جلي سولجي ديارته يسقى قف دمر أي سولجي جلي كدب درك أي سو بده شيء isagoo nina ayu kasoo baxay marka gabadha halkaas waxa ugu cadaatay in wixii ay ka shakisaneed ay sax yihiin oo waxa diyuurada soo raacay u san ahayn qof dumar ah laakiin uu nin yahay marka taas ayaa marka kaliftay in ninka la ogaado
waa ninka waa kana waa khashifmay een maxaa marka ay marka laga talaabo laga qaadaya ma la xiray mise waa aqoonsiyadu ma laga qaado wala siiday
een ninkii hadda booliska ayaa xiray oo meel ayaa lagu karantiilay markii uu soo degay airport-kii uu ku soo socday ayaa lagu sii sugayay ee waa la qabtay ee dabcan waa la xiray haddana meel ayuu karantiil ayuu ku jiraa ee shuruucdi iyo wixii u degsanaa ayaana lagu qaadi doonaa maadaama uu ku xad gudbay in xeerkii u degsanaa ee loo dejiyay in lagu xakameeyo xanuunka dabcan halis ayuu galiyay dadkii diyaaradda saarnaa hata dadka la safray in la karantiilo ay noqotay.
Cabdulqadir aad iyo aad baan mahadsantahay barnaamijka caweyska Washington inaad sheekadan iyo shukooyin kala wada wadaagto.
Adiga mudan waana mahadsantahay Cabdixakiin.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii halabuurka ee heesaaga iyo waliba qaybtii labaad ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington si Cabdikariin Xikmaawi oo isagu buu ka qoray Allaahu naxariistay fanaankii Maxamed Moogal Liibaan waxaana qaybtii hore wareysiga ku maqasheen Cabdikariin oo ka hadlay bilowgii waliba hana qaadkii fanka ee Maxamed Moogal Liibaan isagoo caawinay nala wadaagi doona luuqadii uu ku heesi jiray iyo waliba suugaantiisa kale ee kala duwan waxaanu ka sii aanbaqaadi doonaa halkii wareysigu toddobaadkii hore ino taagnaa marka laga yimaado heesahan Soomaaliga waxa la tilmaamaa inuu Maxamed oo luqado kale ayagana uu ku heesi jiray maxaa kamid ah luqada ayagana uu heesaha ku qaalay
ilaahay waxa Maxamed luqadaha uu ku heesay inta ama inuu maqalka amaba aanu inagu dadaynaynaa waxa kamid ah carabiga ingiriiska iyo Soomaaliga ee luqado inuu waxa kale oo dhiman xarashi marka xarashi iyo carabiga iyo af ingiriisi saddexda luuqadood buu ku heesay iyo luuqadii jooya afarta marka heesahaynu soo gaaray degisano waxaa ka mid ahaa heesihii caanka ahaa ee cumrul suhuur iyo xabiibatu cumri oo heesa suudaan ka caana maxamed alkaadir iyo dikii maxamed wardi oo orin jiray ragaas ee qaadi jiray
heesahaasi waynu garan karnaa Soomaali maaha waa heesa carabiya maxaa maxamed ku dhaliyey inuu doorto uu luqadda ku heyso maadaama aanay dadka soomaalidu inta badan heesihiisa ku xidhnaana aanay ahayn dad carabiga aada u yaqaana ama badankood ay carabiga ku hadlaan ama ay dhegeystaan?
Runtii waxaan odhan karnaa maxamed markii uu dalka ka baxay ayaa u horta heesahan qaaday markii uu intuu kiiniya maray dowladdu suudaan u tallaabay cabdi bacad salad uu ka sheegayo inuu heesaha uu qaadayo heesii maxamed wardiiye marka waxaa waktiga waxaan odhan karnaa xiisaha kiiniyay inuu heesaha qaado waxay ahayd xiliilkii suudaanta iyo soomaalida ka dhexaysay oo waxaana garan karnaa halkudhegyadii soomaalida caan baxay sidii waa ka mid ahay maanaha suudaanka fiican marka xiliil faneed bay naga dhexeeyey suudaanta heesihiina qaarkood way jeclaayeen inaguna heesihooda wayna jeclayn isdhexgal baa jiray fanaaniintooda kamid kastayna nooynayna jiray iyaguna deesantii fanaanin waaweyn bay ahayd heese waxaan ina heesa aada mirahoodana qurux badan yihiin waxaan ahaana qurux badan weyi marka wasan baan odhan karaa isdhexgalkaas faneed ee jiray waa sababay maxamed na qaado sidaan ka fikirayn soomaalida keliyaata isdhexgalkaa wey ka fikirayn
markaynu marka laga soo tago inuu dee heesahan qaaday oo qof fanaan ahaa ma jirtay xirfado kale oo maxamed lahaa oo noloshiisa uu ku dabarayay ama uu bulshada wax ugu tarayay oo ugu shaqaynayay?
Marka laga tago fanka maxamed asal niyanba dadka fanka ku shaqaysta ma ahayn sida qof waliba kuusheegaya lasoo noolaa wax riwaayada afar riwaayadood buu dhigay wax idaacada heestaasuu duubay wax kale markaa fanka kama sii gelin aroos kama heesi jirin wax kale oo ma qaban jirin laakiin macalin buu ahaa wasaaraddii waxbarashada dowladdii kacaanka ayuu ka tirsanaa waqtigaas iyadana xilli horeu ka tegay marka xirfado kale oo uu nolosha kusii maarayn jiray oo uu gaar usii lahaa ma xasuusta laakiin bushaawiyagu kaliga ahaa si aan fanka ku shaqaysanin
wagaag dhinacii heesa haddaynu cabdikarin ku noqono hees kale waxaa jirta iyadana ay dadweynuhu siyaabo kala duwan u yaqaanaan ama magacyo kala duwan ama aydinta badan ay qofoo dhinac ula kaco heestaa tidhaahda dhaya looma heeso oo iyadana heesaa jacaylka ay aadka dadku u dhegeystaan ka mid ah heestaasi ma qiso gaaraa jirtay oo la xidhiidhay amaba sababteeda ay lahayd mise heesiska caadiyun bay ahayd?
Waxaa lahaa dhaya looma heeso allah ha barakeeyo axmed kalenaamadiid sidaabwaaku ka sheekeeyey marar badan aniguna iyo waran ula caaya iyagoo jooga muqdisho ayaa waa la cadsoomay ina cadsoomadii markii ay dhamaatay oo markaan sheekada noo soo koobeeyey ayaa u xidhi anagoo beed heestaa taagan oo layba qaadanayna oo qoga ayaabaanu aragnay buu yihi gaari buruug wuxuu laba hadla butaan oo degayantay soo dhigeen idinna hadla qurqurux badan baa kasoo dhigay buu yihi rag badan oo hal abuur hoo isku jadaaxaabaa la joogay sida xidhaydii maxamed aamin bacar huriye abdiqays maxamed nuugi axmed salaamadi xaggaasay ahaayeen marka maxamed aamin bacar baa ku yidhiin marka hablii taa u eegeen buu ku yihi bal intaanay markaasi ma soo daadin wax ka samee marka adigu aya looma heesee dharaartaan ku caashaqay adhusaad iyo udhalisay howla waxaa dareemi kartaa heestaas sidii imanta u sawirayo jawiga u sawirayo waa isgaxalkii joogeen dhinkanu ninkanu gudi baadinacyo muqaadishaka muyigid badi taadir sanad iyode iyo waxaan dhaa dheer inaa kala dhex taagna markaasuu ribu xidiyi wallahi heestaana laxan ka saaraya dabadeedna maxamed baa soo booday markaasu dhi anna waan qaadaya dabadeedna hadinkii hablihin kusoo gaadheen hablihina way iskarteen kasadaasa heestaas kasoo baxay kadiska ah jacaylka marka dambe ku arooreysa Thank you.
dhegeystayaal, laba heesood oo kale oo isla sheekadan ka dhashayna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkan xiga. Toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeeni tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. dhegeystayaal, idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Waa anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc oo idaacadda idinla socodsiinayay, iyo weliba maxamed cabdiisan dheer oo isu keen dibridayo idinla tan iyo kulanti dambe. Sidaa iyo nabadgelyo.